Прадстаўнікі беларускай апазіцыі просяць польскага амбасадара ў Менску разам з дыпламатамі еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Аўтуховіча. Сёння 90 дзён, як ён пачаў галадоўку пратэсту. Ежы Бузык, былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём еўрапарламенту. У Страсбуры прайшла акцыя салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Арыштаванаму намесніку старшыні ЛДПБ Владзіміру Карунасу выставілі абвінавачанне ў падбухторванні да дачы хабару. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Чэхія адклікала свайго амбасадара ў Канадзе для кансультацыяў. Гэты крок быў зроблены пасля таго, як Аттава вярнула візавы рэжым для грамадзянаў Чэхіі. Чэшскі прэм'ер-міністр Ян Фішер заявіў, што ў адказ Прага ўвяла візавы рэжым для канадскіх дыпламатаў і афіцыйных асобаў. Фішер дадаў, што ягоны ўрад будзе дамагацца ўвядзення такіх жа санкцыяў супраць Канады ад іншых краінаў чальцоў еўразвязу на аснове пагаднення аб салідарнасці. Канада матывавала свой крок за вялікай колькасцю прашэнняў аб прадастаўленні палітычнага прытулку з боку грамадзянаў Чэхіі. Ракетны эсмінец ваенна-марскога флоту Злучаных Штатаў прыбыў чарнаморскі порт Батумі напярэдадні супольных грузіна-амерыканскіх марскіх ваенных вучэнняў. У сераду і чацвер судна будзе прымаць удзел у вучэннях разам з грузінскім флотам берагавой аховы. Прыбыццё ў Грузію амерыканскага ваеннага судна эксперты тлумачаць як знак падтрымкі Грузіі пасля яе леташняга ваеннага канфлікту з Расіяй. Учора прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў наведаў з рабочым візітам паўднёвую Асетыю. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі назваў візіт прэзідэнта Расіі ў паўднёвую Асетыю ганебным, а грузінскі міністр у справе рэінтэграцыі Цімур Якобашвілі расцаніў паездку Мядзведзева як правакацыю. Сёння Грузія і Абхазія завяршылі сустрэчу пад эгідай ААН і пры ўдзеле расійскіх вайскоўцаў. Бакі абмеркавалі стварэнне механізма прадухілення інцыдэнтаў на мяжы. Расія збіраецца пабудаваць да 2016 году новую ваенна-марскую базу для свайго чарнаморскага флоту. Новарасійская база мае замяніць расійскаму флоту Севастополь, які Маскве прыйдзецца пакінуць на патрабаванне Кіеву. Пасля распаду Савецкага Саюзу Севастополь, які належыць Украіне, працягваў служыць базай для расійскага ваенна-марскога флоту. Украіна, аднак, адмаўляецца працягнуць расейцам тэрмін арэнды базы, які заканчваецца ў 2017 годзе.
У эфіры «Радыё Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Апазіцыя просіць еўрапейскіх дыпламатаў звярнуць увагу на справу Аўтуховіча. Ежы Бузык, былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём еўрапарламенту. У Страсбуры прайшла акцыя салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны Андрэем Бандарэнкам. Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. 28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару Менску Генрыку Літвіну ліст, у якім выказваюць занепакоенасць у сувязі з трохмесячнай галадоўкай Мікалая Аўтуховіча. Аўтары звароту адзначаюць, што жыццю Аўтуховіча пагражае смяротная небяспека. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі просяць польскага амбасадара Літвіна давесці гэту інфармацыю да прадстаўнікоў дыпламатычных місіяў іншых краін еўразвязу, каб паўплываць на беларускія ўлады і ратаваць жыццё Мікалая Аўтуховіча. Сёння 90 дзён, як ён пачаў галадоўку пратэсту. Як пачуваецца вязень і што новага ў ягонай справе, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Учора ў лякарні менскага следчага ізалятара казалі, што Аўтуховіч думае, ці скочыць сёння галадоўку, якая ўжо дайшла да рэкорднага тэрміну 90 дзён. Сёння доктарка сказала, што галадоўка не спыненая.
А как он себя чувствует? Что с ним?
Ну, удовлетворительно. Ходит нормально, передвигается. Так что ничего не могу сказать. Пока нормально.
А что он говорит, когда он собирается заканчивать?
Ага, вы у него спросите, откуда я знаю. Мне он отвечает, что нет. Когда будет время, он сказал, я вам скажу. Пока разговора на эту тему нету. Я только что от него.
Поводле адваката Павла Сапелкі, які бачыўся з вязнем 10 ліпеня, Аўтуховіч схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. У яго кружыцца галава, дваіцца ў вачах. Каб падтрымаць Аўтуховіча, лекары ставяць яму кропельніцы. Стало вядома, што ў Вакавыск з Менску вярнулася Людміла Парэмская, дырэктарка фірмы «Нікатаксі 22-222», у якой да арышту працаваў Мікалай Утухович. Людмілу Парэмскую затрымалі і адвезлі ў Менск 8 ліпеня. У фірме «Нікатаксі 22-222» пацвердзілі, што Парэмская сёння выходзіла на працу, але адмовіліся з ёй злучыць, калі я назваўся корэспандэнтам «Свабоды». Мабільны телефон спадарані Парэмская маўчыць. Паводле некаторых звестак, яна нібыта з'ехала ў камандзіроўку. Разам з Мікалаем Утуховічам 8 лютага былі арыштаваныя паводле вінавачання ў падпале дома міліцыянта былы намеснік Утуховіча па кіраўніцтве фірмы «Нікатранс» Юрый Лявонаў і былы супрацоўнік падаткавай інспекцыі Вакавыску Уладзіміра Сіпенка, які публічна падтрымаў прадпрымальніка ў ягоным канфлікце з мясцовай падатковай службай. Дачка Асіпенкі Людміла учора мела з татам спаткання. Дзяўчына кажа, што пасля спаткання была настолькі разгубленая, што адключыла мабільны телефон і толькі сёння выйшла на сувязь. Вось што распавіла Людміла Асіпенка пра справу Утуховіча.
У него остались старые статьи, там 218 это по поджогу. А у Утуховича, вот, ну, то, что в интернете было написано, новая какая-то там. Но он говорит, что все еще может измениться, я ничему не удивлюсь, если... Потому что там в деле было указано, что подозреваются в той статье 359 и, ну, Автухович и иные лица. Под иными лицами, он говорит, я не удивлюсь, если будут подразумевать и их тоже. Ну, вот, отца, Леонова. Причем он очень пессимистично настроен. Ты говоришь, что это заказное, заказной характер в этом. Поэтому, если кому-то это надо, значит, они сделают все, чтобы их там оставить.
Людмила Сіпенка паведаміла, што ў яе бацькі рэзка падае зрок і баляць зубы ад хлараванай вады, якую ўжываюць на валадарцы. Калі звяртацца там да стаматолага, то лячэнне адно рвуць зуб, перадае словы бацькі Людміла. Паводле яе, Владзіміра Сіпенка не выключае, што трымаць іх у ізалятары будуць яшчэ некалькі месяцаў. Ён ведае пра галадоўку Мікалая Утуховіча, захапляецца ягонай мужнасцю, але заклікае спыніць акцыю, каб уратаваць здароўе.
Нагадаю, Мікалая Утуховіча, а таксама Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку арыштавалі 8 лютага і абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. А Утуховіч, як і ягоныя сябры, вінаватым сябе не прызнае. З 16 красавіка ён трымае галадоўку, патрабуючы перадачы справы ў суд альбо вызвалення пад падпіску пра нявыезд. Нядаўна з'явіліся звесткі, паводле якіх Мікалай Утуховіч нібыта фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Саўчанку і намесніка міністра падаткаў і збораў Камянко. У міліцыі не каментуюць звестак пра тое, што прадпрымальніка таксама падазраюць у падрыхтоўцы да тэракту.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Што вы думаеце пра справу Аўтуховіча і іншых палітвязняў? Выказвайцеся на нашым сайце свабода.орг, а таксама па тэлефоне 266-39-52. Тэлефон аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны. А ці чулі пра справу Утуховіча ягоныя землякі ў Ваўкавыску і якое меркаванне маюць на гэты конт? А пытанне свабоды.
Чулі. Што вы пра яе думаеце?
Што пастрадаў чалавек просто ні за што. Таму, што не трэба было з власці мужчымі заігрываць.
Скажыце, а як людзі вот усё-такі пра яго тут добра кажуць ці кепска?
Добра, канешне, што добра.
А чаму пра яго тут добра кажуць?
Ну, патаму што нармальны чалавек. Ну, яго першая такая фірма была, што гэтыя таксі паявіліся, такая, ну, выгода паявілася для людзей. Не крахабор, нормальный человек. Пострадал. Семья, главное, что пострадала.
Я думаю, что эта справа, местные улады засадили его. Вот и все, что я могу сказать. Ну, бос, человек добивался правды. И он и зарабил, и благочинностью занимался тут в Волковыску. И я лечу, что только одна причина не догодил местным уладам.
Справу я так ведаю ускосно, а то, что думаю, что это накрученная справа, это однозначно. Ну, потому что так не вырашается эта справа. Тому спочатку обвиноватить человека в неких экономичных, а потом одразу в неком терроризме, ну, что-то там, бачно, что это одразу выплывает ненормально.
Ну, а что, он и вроде бы не виноват? Ну, конечно, не виноват он, конечно, да. Но я его мало знаю. Ничего не могу сказать про него больше.
Короче, про Алтуховича я вижу, ведаю про эту справу. Это, мне кажется, разборки помеж собой, помеж это, владою и предпринимальниками.
Начальник такси
начальник
был.
Начальник такси.
Ну, да. Такси был, а больше ничего.
Его посадили, типа, он там какую-то коррупцию сделал, ну, денег. Mm-hmm. И все. Потом его выпустили, он сейчас опять занимается своим бизнесом.
А то, что он там сидит, вы не ведаете?
Нет.
Ну, без понятия, говорили, нормально, такси поднял, нормально, все.
Вон, как я знаю его, там, я знаю, ну, как, мужика он знает его нормально. Говорит, что нормально, мужик сам поднялся, ну, из ничего сделал свой бизнес.
Ну, так, по газетам только слышал, что арестовали, там, выпустили, ну, вот и все. Как по газетам пишут, вроде бы как злочинец, в интернете читал, да, что злочинец. Угу. Но на самом деле, вроде бы как говорили, нормальный человек. Да, люди говорят, в Афганистане был там, помогал тут.
Што думаюць пра справу Алтуховіча ягоныя землякі, а пытанне свабоды з ваўкавыску. А зараз слова нашым слухачам.
Поважаемый Александр Егорович, вы занимаете в Украине самый высокий пост. Вас навод называют нашим батьком. Добрый батька любит своих детей и клопотится об их здоровье. Чому ж вы дозволяете одному со своих сынов, Алтуховичу Миколаю, помирать голодной смертью? Чем он перед вами так страшно провинился?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння ў званках на свабоду былы палітвязень і былы дэпутат Сергій Скрабец, які неаднойчы ўдзельнічаў у галадоўкаў пратэсту, пракаментуе зварот слухачоў да Александра Лукашэнкі з просьбай вызваліць Мікалая Алтуховіча. Агляд званкоў на свабодзе ў нашай сённяшняй праграме пазней. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала акцыі салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Першую такую акцыю з ініцыятывы сяброў палітрады партыі Валянціны Палевіковай і Аляксандра Дабравольскага правялі слухачы ўсходнееўрапейскай школы палітычных даследаванняў у Страсбуры. Тым часам у магілёўскай турме ўжо другі год адбывае пакаранне кіраўнік шклоўскай суполкі партыі БНФ Аляксандр Фёдараў. Працягвае тэму наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Андрей Бандаренко, слухач Усходнеевропейской школы политических доследований, про акцию солидарности с ним рассказывая ее инициатор Александр Добровольский.
По Страсбуре был летний университет демократы, на эти ехали все 16 школ политических доследований. Мы давали информацию про то, что Андрей Бандаренко после того, как поудельничал в выборчей кампании, раз в несколько месяцев был арестован, потому что гордился на фальсификации. Мы были у майках, на каких было написано «Свобода Андрея Бондаренко», и это притянуло увагу шмат таких людей.
Андрея Бандаренку затрымалі 27 траўня, калі ён вяртаўся ў Беларусь з Польшчы, куды паводле кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі вымушаны быў з'ехаць, каб уратавацца ад палітычнага пераследу. Адразу па затрыманні бізнэсоўцу інкрымінавалі прысабечванне 20 мільёнаў рублёў, потым 40. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць зняволенне Бандарэнкі палітычна матываваным і патрабуе яго вызвалення. 17 ліпеня ў Беларусі пройдуць акцыі салідарнасці з ім. Андрей Бандаренко не адзіны ўраджэнец Магілёўшчыны, якога, як заяўляюць палітыкі, затрымалі з палітычных матываў. Два гады знаходзіцца за кратамі кіраўнік шклоўскай суполкі партыі БНФ Александр Фёдараў. Свой тэрмін зняволення ён адбывае ў той жа магілёўскай турме номер 15, што і вызвалены нядаўна Эммануіл Зельцер. Шкловский районный суд покарал Александра Федорова 5-годовым зняволеннем узмоцненного режиму за злоуживание службовыми полномоцтвами, порушение парадку выплаты заробков да и прособечивание державной маемости. Поводле выроку он нанес державе шкоду по мере 18 миллионов рублей. Александр Федоров активно супрацовничал со следством и теперь про это шкадуя, говорит керовник региональной организации партии БНФ Рыгор Костусев.
Следующий обещал ему, что вот коли он погодится с этим то ему будет смягчение. Мы, когда с ним переписывались, и он это вот три слова «не верь, не бойся, не проси», сказал, вот это те слова, которые должны быть основным принципом при разговорах с милициантами.
Чому за два года, покуль Федоров за кратами, не было проведено ни водной акции солидарности с ним? Бо свояки попросили про это, каже Рыгор Костусев. Яны не покоятся, что акции еще более пошкодить зняволенному родичу.
Я ще раз нагадаю, Олександр Федоров – активний удільник виборчих кампаній. Андрія Бондаренка утримлюють у жодінській турмі. Йому погрожає від 5 до 12 років.
Один день політв'язня. Радіомаратон «Свободи» 16 липня. Усе про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон «Свободи» 16 липня від 18 години до повночі.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Представники белорусской оппозиции передали польскому амбассадору Менску Генрику Литвину лист, у яким просять разом с дипломатами Евразвязу поуплывать на белорусские улады, каб уратовать житё Миколая Аутуховича. Сегодня 90 дзён, як ён пачаў голодовку протесту. Ежи Бузик, былы премьер-министр Польши, обраны новым старшынём Европарламенту. Ежи Бузик неодноразово выступал у подтрымку демократичного руху у Беларуси и выказывал переконание, что лёс Беларуси повинен быть звязаны с Европой. Директорку фірми «Нікатранс» з Ваўкавыску Людмілу Паремскую, якую 7 ліпеня арештавалі па справе Аутуховіча, адпустілі са следчага ізалятару. Слухачы Усходнеевропейскай школы палітычных даследаванняў у Страсбуры правялі акцыю салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Яму інкрымінуецца прысабечванне 40 мільёнаў рублёў. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні новообраные депутати Европейского парламенту на своей першой сесії у Страсбуры обрали былого польского прем'єр-міністра Єжи Бузика своим старшинем. Кандидатуру Бузика підтримали 555 депутатів з ліку 713, які прийняли удзел у голосуванні. У Европарламенті усього 736 мандатів. Бузик – перший представник країни з былого комуністичного блоку, який буде керувати Европарламентом. Ягоная каденція на посаді старшині протягнеться 2,5 роки. Єжи Бузик неодноразово виступав у підтримку демократичного руху у Білорусі і виказував переконання, що лёс Білорусі повинен бути зв'язаний з Європою. У красавіку 2006 году Бузик выказаў падтрымку ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі, уваходзіўшы ў склад назіральнай рады Беларускага дэмакратычнага фонду салідарнасці, які ўзнік у Брусэлі. З гэтай нагоды ён тады сказаў нашаму радыё:
«Людзі рэпрэсінованы.
Люди, якія терпяць ад рэпрэсій у такой краіне, як сённяшняя Беларусь, павінны ведаць, што Еўропа, увесь свет пра іх памятаюць. Я памятаю, як істотным было ў 70-е і 80-е гады тое, што мы атрымлівалі сігналы з Нямеччыны, Францыі, ЗША, што пра нашу барацьбу ведаюць, нас падтрымліваюць. У тым ліку, дзякуючы гэтаму, мы змаглі паканаць камуністычны рэжым у Польшчы».
Ежи Бузику 69 гадоў. Ён быў дзеячом салідарнасці ў камуністычнай Польшчы, кіраваў польскім урадам у 97-2001 гадах. У 2004 годзе яго першы раз абралі дэпутатам Еўрапарламенту. Ён тады атрымаў рэкордную колькасць галасоў Польшчы – 173 тысячы. Сёлета ён зноў быў выбраны еўрадэпутатам з рэкорднай колькасцю галасоў, якая гэтым разам перасягнула 393 тысячы. Вось што ён сказаў сёння на сесіі Еўрапарламенту. Парламенту адразу пасля абрання яго старшынём.
У вялікіх пытаннях мы павінны быць вартавымі дэмакратыі. У надзённых пытаннях жыхары Еўропы чакаюць ад нас, палітыкаў, што мы выведзем іх з крызісу. Мы павінны неадкладна гэтым заняцца. Людзі хочуць мець працу. Пытанне працаўладкавання – гэта наша асноўнае заданне.
То есть наше подставове заданне.
Яшчэ раз нагадаю, сёння новаабраныя дэпутаты Еўрапейскага парламенту на сваёй першай сесіі ў Страсбуры абралі былога польскага прэм'ер-міністра сваім старшынём. Больш пра Ежы Бузыка вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь ліпень. Вы слухаете Радио Свобода, и сёння пасля выпуску навіно вы пачуеце расповед про гады 99-й, 2000-й и 2001-й у истории нашего радио. Но зараз экономичная тема. Яшчэ год таму заробак памерам некалькі тысячаў даляраў лічыўся на аб'яднанні Беларусь-Калій звыклай з'явай. За апошнія месяцы сітуацыя рэзка змянілася. Многія супрацоўнікі пераведзены на 2/3 тарыфу, скасаваныя прэміі і даплаты. Пра тое, у якім становішчы апынуўся ва ўмовах крызісу адзін з асноўных пастаўшчыкоў валюты ў дзяржаўны бюджэт, вытворчае аб'яднанне Беларусь-Калій, высвятляў Ігар Карней.
Паводле жыхаркі Салігорска Ларысы Насановіч, крызіс зраўнаў заўсёды больш прывілеяваных працаўнікоў Белкалію з астатнімі гараджанамі. Па яе словах, цяпер і яны апусціліся ад сервелату да варанай каўбасы.
Шмат супрацоўнікаў трымліваюць 2/3 тарыфа, трымліваюць зарабкі, сплачваюць крэдыты. Некалькі жанчын з фабрык абагачальных спрабуюць працаваць на рынкі. Пенсіянераў, якія раней не жадалі пайсці на пенсію, баяцца, што вось-вось адмі как их называют у нас в городе, гробовые. Когда человек уходит на пенсию, допустим, у шахтеров получалось около 37 тысяч долларов. Ходят чутки, выплату отменят или заморозят. Недавно размовляла с керовниками, так и они лечат месяцев 6-8 будет у этом становище.
Сёлета Беларусь уже корректовала кошты на сыровину при поставках у Бразилию. От 1000 запленованных до 750 долларов за тонну. Цяпер даводзіцца пераглядаць цэнавую палітыку адносна Індыі, бо расійская міжнародная калійная кампанія гатовая пастаўляць на індыйскі рынак хлёрысты калій на 26% танней, чым Беларусь. Пра неабходнасць перагляду коштаў у бок зніжэння гаворыць і Кітай, адзін з найбуйнейшых спажыўцоў калійных угнаенняў у свеце. На прадпрыемстве значная суполка Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Кіраўнік арганізацыі Аляксандр Ярашук кажа, што пра звышпрыбыткі на пэўны час трэба аб'ектыўна забыцца, як прадпрыемству, так і працаўнікам.
У снежні сярэдні заробак склаў роўна 1000 даляраў, а ў забойнай групе 3-4 разы больш.
Прынамсі такіх няма ўжо заробкаў.
Заробкі панізіліся, але маючы на ўвазе, што цана яшчэ ў 2003 годзе дзесьці была 70 даляраў, і яна вырасла больше в 4 разы. Экономичное становище дозволяло нават и при падзеннях объемов выплачивать заробки.
Меж тым, на початку травня, калі на Беларусь-Калії открывали Краснослободский рудник, Александр Лукашенко запевнивал, сабе на шкоду калійное угнаенне Беларусь отдавать не будзе. По его словах, шмат хто у свете заняв позицию чакання. Мовляв, задарма отдадуть. Однако Лукашенко заявил, что ресурсы будут только дорожать и разбазарвать их недопущально. Аднак пакуль што тэндэнцыі на рынку зусім іншыя. Угнаенні працягваюць таннець, а пакупнікі робяцца ўсё больш пераборлівымі. Прычым, калі ў першай палове году страты на знешніх рынках Беларусь-Калій часткова кампенсаваў коштам пасяўной, то цяпер дзеля новых кантрактаў даводзіцца разглядаць практычна любыя прапановы. За дэмпінгу расійскіх канкурэнтаў Беларусь-Калій можа страціць стратэгічны рынак збыту. Міжнародная калійная кампанія, пасярэднік найбуйнейшага ў Расіі вытворцы калію Сільвініт, падпісала кантракт на пастаўку ў Індыю угнаенняў па 460 даляраў за тону. У сваю чаргу беларусы спадзяваліся атрымаць з кожнай тоны 630 даляраў. Увогуле ж за першы квартал 2009 году экспартны складнік Белкалію знізіўся ў параўнанні з тым жа перыядам 2008 амаль на 80%, крыху перавысіўшы 300 тысяч тонн.
Эканамічную тэму мы працягнем у перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня». У бліц-аналізе мы пагаворым пра тое, чаму вырасла запазычанасць па банкаўскіх крэдытах у Беларусі. Ну а госцей праграмы будзе Татьяна Уланова, жонка арыштаванага ў справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Константина Уланова. Пачатак перадачы сёння а 10 вечара. І яшчэ раз звярну вашу ўвагу на тое, што 16 ліпеня ў Беларусі дзень салідарнасці. Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
А зараз рэакцыі чытачоў сайту свабода.орг на матэрыялы, змешчаныя на нашай вэб-старонцы. Пасля малочнай, камбайнавай ды газавай беларуска-расійскіх гандлёвых войнаў на даляглядзе вымалёўваецца яшчэ адна. Гэтым разам вядзецца пра беларускія грузавікі. Адначасова ў беларускім войску працягваецца ціск на апазіцыянераў, якія праходзяць там службу. Франака Вячорку, да прыкладу, пакаралі за тое, што ён не хацеў спяваць расійскую песню, а прасіў дазволу вывучыць яе тэкст на беларускай мове. Гэта адны з самых каментаваных матэрыялаў на сайце. Паведамленне на сайте «Свободы» аб тым, што для менскага аўтамабільнага заводу неўзабаве можа быць закрыты расійскі рынак, выклікала цэлую экспертную дыскусію. Наведнік Пятрусь канстатуе.
Пасля малочнай аўтамабільная вайна.
Фарумчанін пад нікам «Добры немец» з Менску поўніцца горычу.
Таннасць расійскіх рэсурсаў замена пацалункі фармавала ляноту думкі, нежаданне думаць, што вечна так не будзе. Гэта таксама заслуга першага.
Алесь тлумачыць матывацыі расійскага боку наступным чынам.
Карацей, зараз мас купляць збіраюцца, таму і кладуць, як малочныя заводы. Дарэчы, мас жа купляе рухавікі на Яраслаўскім маторным заводзе, нібыта, ці гэтае накрылася. Ну, будуць манаўскія рухавікі ставіць, а менскі маторны завод накрыецца.
Рэгулярны ўдзельнік форуму «Свабоды» Дзімыч адзначае.
І ніякай палітыкі, маўляў, сорі, акрамя вашых заводаў аўтамабільных ёсць яшчэ і расійскія, а вы са сваімі мазамі можаце гандляваць дзе заўгодна, але не ў Расіі. А хто іх купіць у прынцыпе, хіба ў якасці лому?
Каментатар пад нікам «Прахожы» падсумоўвае перспектывы.
У Еўропе скажуць тое ж самае, аўтавытворцы паўсюль ляжаць.
Бурную рэакцыю чытачоў сайту «Свабоды» выклікалі паведамленні аб дысцыплінарных пакараннях салдатаў апазіцыянераў. Абурэнне наведніка пад нікам Алесь выклікалі дзеянні камандавання вайсковай часткі, дзе служыць Франак Вячорка.
Ганьба беларускаму войску з такімі турэмнымі парадкамі, і хлопцы дарэмна прымалі прысягу.
Наведнік, які назваўся проста Нік, папярэджвае афіцэраў часткі.
Такія, як казак і піскун, будуць адказваць.
Наведнік Дзімыч скептычна ставіцца да такой магчымасці.
Перад кім? Перад БНФ і Вячоркам старэйшым? Не смяшыце мае тэпці.
Анатоль з Гомлі не падтрымлівае легкадумнага тону.
Дзімыч, адказваць будуць перад Богам і мовай беларускай, якую ён даў гэтаму народу.
Яму пярэчыць іншы чытач форуму.
Да не будуць яны ні за што адказваць. Птушкі куды больш высокага палёту, што веліся каля Лукашэнкі, ні за што не адказваюць, перабеглі ў апазіцыю і бэсцяць крывавы рэжым.
Форумчанін Эланір заклікае Франака змагацца.
Я параю Франаку ісці да канца. Няхай гэтыя два халуі вязуць яго ў пракуратуру як шылу, дзе спадзяюся ім патлумачыць, што ў краіне дзве дзяржаўныя мовы, а артыкул за іхную абразу яшчэ ніхто не скасоўваў.
Рэакцыі чытачоў нашага сайту на матэрыялы змешчаныя на вэб-старонцы свабода.орг. Гэтымі днямі выпускнікі вышэйшых навучальных установаў атрымліваюць размеркаванне на працу. Аналіз таго, куды пераважна размяркоўваюцца маладыя спецыялісты яшчэ наперадзе, калі стануць вядомымі вынікі. А сёння мы запыталіся ў маладых жыхароў Гомеля, ці задаволеныя яны сваёй працай і дзе хацелі б працаваць.
Вообще мне нравится там, где я работаю. Это медицина. Я такой человек, что мне трудно менять. Я привыкаю к чему-то одному, мне нравится коллектив, и я работаю.
Довольно. Работа устраивает сама. Просто нравится работа. И зарплата устраивает.
Это брат родной. Мы вместе работаем на стройке, и нас все устраивает. Работаешь на стройке, дома тоже работаешь. И то можно сделать.
Я бухгалтер. Хотела бы. В другой организации работать. В банке. Там больше зарплата.
Поменять? Ну, можно было немножко поднять зарплату. Я працую в школе. Есть что нормально, есть что не очень.
Я тоже работаю в образовании, в колледже только. Пока меня устраивает работа, да, вот меня устраивает, что большой отпуск, рабочий день там до обеда. Ну, вот немножко отношения. Ага. Вот, руководство к учителям, преподавателям, учащихся самих, потому что они, как-то, не знаю, наша молодежь нынешняя, по крайней мере, там 16-14 лет. Не слушают, не учат, им наплевать на обучение, на образование.
Я специалист по тому же оформлению РУБ «Беларусь» не особенно. Меня там все устраивает. По жизни меня родители научили выбирать то, что именно мне нравится. Поэтому я выбираю то, что мне нравится.
Ну, я сейчас немножко свою сферу поменял. Я раньше ювелиром был, а сейчас уже вот как-то пошел на производство «Гумсельмаш», наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Пока я работаю, меня это устраивает.
Подобается в медицине. Хотелось бы, конечно, заниматься археологией, а лишь эдукацией нема.
Где работать, это без разницы. Главное, чтобы нормально оплачивалась наша работа. Отделочником. Чтобы мы знали, за что мы работаем. Даже можно в государственное. Чтобы было там соцпакет и все остальное.
Мне моя работа нравится. Я работаю проводником в Гомельском пассажирском участке. Меня вполне устраивает моя работа.
Я заканчивала экономический факультет университета имени Франциска Скорина. Отримала размеркование на приватное предприятие. Хотела, мабуть, у сферы послуг.
Я юрист по специальности, работаю на стройке. Зарплата гораздо больше, чем в юридической сфере. Тем же юристом хотел бы, только что достойная оплата была, ее нету достойной нигде.
Ці задоволеныя вы сваёй працы, дзе хацелі працаваць, на гэтае пытанне адказвалі маладыя жыхары Гомеля. Адразу пасля навіну 55 гадоў на хвалі свабоды.
У эфіры свабода. У Менску 21:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія навіны. 28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генрыку Літвіну ліст, у якім просяць разам з дыпламатамі ў развязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Аўтуховіча. Сёння 90 дзён, як ён пачаў галадоўку пратэсту. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» паспяхова стартаваў у лізе чэмпіёнаў. Сёння беларусы на сустрэчы ў Скоп'е перамаглі мясцовы клуб «Македонія» з лікам 2-0. Ежы Бузік, былы прэм'ер-міністр Польшы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Дырэктар куфірмы «Нікатранс» з Ваўкавыску Людзмілу Парэмскую, якая 7 ліпеня была арыштаваная па справе Мікалая Аўтуховіча, адпусцілі са следчага ізалятара. Паводле амбасадара Польшы Генрыка Літвіна прапрацоўваецца магчымасць сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Польшы Сергія Сідорскага і Дональда Туска. Арыштаванаму намесніку старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Уладзіміру Карунусу прад'явілі абвінавачванне ў падбухторванні да дачы хабару ў памеры 6 тысяч даляраў. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Чэхія адклікала свайго амбасадара ў Канадзе для кансультацыяў. Гэты крок быў зроблены пасля таго, як Аттава вярнула візавы рэжым для грамадзянаў Чэхіі. Чэшскі прэм'ер-міністр Ян Фішер заявіў, што ў адказ Прага ўвяла візавы рэжым для канадскіх дыпламатаў і афіцыйных асобаў. Фішер дадаў, што ягоны ўрад будзе дамагацца ўвядзення такіх жа санкцый супраць Канады ад іншых краінаў чальцовай развязу. Канада матывавала свой крок за вялікай колькасцю прашэнняў аб прадастаўленні палітычнага прытулку з боку грамадзянаў Чэхіі. Ракетны эсмінец ваенна-марскога флоту Злучаных Штатаў прыбыў у чарнаморскі грузінскі порт Поці напярэдадні супольных грузіна-амерыканскіх марскіх ваенных вучэнняў. У сераду і чацвер судна будзе прымаць удзел вучэннях разам з грузінскім флотам берагавой аховы. Прыбыццё ў Грузію амерыканскага ваеннага эсмінца эксперты тлумачаць як знак падтрымкі Вашынгтонам Грузіі пасля яе леташняга ваеннага канфлікту з Расіяй. У Гальскім раёне Абхазіі сёння прайшла першая сустрэча па прадухіленні інцыдэнта ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту. У ёй узялі ўдзел эксперты з Грузіі, Абхазіі, ААН, Расіі і Еўразвязу. Расія збіраецца пабудаваць да 2016 года новую ваенна-марскую базу для свайго чарнаморскага флоту. Новарасійская база мае замяніць расійскаму флоту «Севастополь», які Маскве прыйдзецца пакінуць на патрабаванні Кіеву ў 2017 годзе.
Тут Алена Радкевіч. А зараз 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы нашага радыё. Аўтар перадачы Сергей Шупа.
1999 год. Палітычныя падзеі ў Югаславіі зноў сталіся прычыны для пашырэння моўных абсягаў нашага радыё. Радыё «Свабодная Европа» распачала перадачы па-альбанску. У рамках паўдзённа-славянскай рэдакцыі радыё быў створаны аддзел вяшчання на Косава, дзе ў гэтым годзе адбыліся этнічныя канфлікты паміж мясцовымі альбанцамі і сербамі. Беларуская рэдакцыя працягвала асвойваць новыя тэмы. У гэтым годзе з'явіліся новыя перадачы «Ад панядзелка да панядзелка», «Агляд інфармацыйнай прасторы Беларусі за тыдзень», музычная перадача Сержука Сокалава-Воюша «Дзе я спеў», «У свет на заробкі», «Праца за мяжою», спартовая перадача «Заўзятар», «Урокі найноўшай гісторыі», «Аналіз палітычных пераменаў апошніх 10 гадоў 20-га стагоддзя». Галоўнай праграмнай навінкай 1999 году сталася першая цыклічная серыя штодзённых перадачаў «Слова дня. Слоўнік свабоды», якая легла ў аснову першага кніжнага праекту «Беларускай свабоды». Некаторыя фрагменты серыі прагучаць сёння ў нашым архіўным раздзеле. У 1999 годзе адбылася і важная кадравая падзея. Ад 1 студзеня беларускую службу Радыё Свабода ўзначаліў новы дырэктар. Ім стаў Александр Лукашук, які цяпер са мной у студыі. Александр, як становіцца дырэктарамі на Радыё Свабода?
Сергей, спачатку згадаю імя свайго папярэдніка, Вячкі Станкевіча. Вячка, сын вядомага мовазнаўцы Янкі Станкевіча, пачаў працаваць на свабодзе напрыканцы 80-х гадоў, пасля паспяховай кар'еры інжынера ў Амерыцы. У Мюнхене ён змяніў на пасадзе дырэктара Юрку Сяньковскага. І менавіта падчас кіраўніцтва Вячкі адбываліся драматычныя гістарычныя трансфармацыі. Перабудова, распад СССР, незалежнасць Беларусі, кароткае вяртанне пагоні і бел-чырвона-белага сцягу, а таксама даволі значныя перамены ў жыцці службы. Мы пераехалі з Мюнхена ў Прагу, у рэдакцыі пачалі працаваць журналісты з Беларусі. Вось жа, калі Вячка вырашыў вярнуцца ў Злучаныя Штаты і прысвяціць сябе грамадскай дзейнасці, і пачаўся пошук новага дырэктара. Увогуле, гэтая працэдура на свабодзе такая самая, як і ў іншых публічных амерыканскіх карпарацыях. Абвяшчаецца адкрыты конкурс на пасаду і разглядаюцца заявы. У выпадку з беларускай службай такія весткі былі змешчаныя ў амерыканскім і брытанскім друку, і на працягу 2 месяцаў радыё атрымлівала і разглядала заявы прэтэндэнтаў. Дыяпазон быў даволі шырокі, ад прафесараў славістыкі да дыск-жакеяў. У апошні дзень падачы заяваў з падтрымкай Вячкі, у якога я шмат чаму навучыўся, падаў сваю і я.
Наша даведка. Александр Лукашук нарадзіўся на Берасцейшчыне, скончыў інстытут замежных моваў у Менску, працаваў перакладчыкам, потым у газетах, выдавецтвах, дакументальным кіно. Ад 1990 да 1995 году быў сябрам парламенцкай камісіі ў справах ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. Аўтар кніг «Здзек», «Філістовіч. Вяртанне нацыяналіста», «За кіпучай чэкісцкай работай», «У фіялетавай ночы вугал крыла». Лаўрэат міжнароднай прэміі імя Францішка Багушэвіча беларускага Пен-центру. Стыпендыянт Гуверовскага інстытуту ў Каліфорніі, мае публікацыі ў ЗША, Вялікабрытаніі, Нідэрландах, Францыі, Бельгіі, Аўстрыі, Чэхіі. Александр Лукашук першы ў гісторыі радуе дырэктар службы не амерыканец, не грамадзянін заходняй краіны. Як гэты фактар уплываў на рашэнне кіраўніцтва прызначыць дырэктарам цябе?
Фактычна ніяк. Можа, некія праверкі праводзіліся больш дасканальна, прынамсі я пра гэта не ведаю. Але радыё з дысідэнцкага станавілася прафесійным. Суседнія службы адна за адной дамагаліся права на рэтрансляцыю ў сваіх краінах, і гэта вымагала значна большай увагі да чыста прафесійных аспектаў працы. Я працаваў на радыё ўжо 5 гадоў, меў папярэдні досвед працы з BBC, з бельгійскім радыё і тэлебачаннем, у амерыканскім дакументальным кіно, рэгулярна друкаваў артыкулы ў амерыканскім друку. Калі выбар спынілі на мне, я чуў адначасна і зразумелае задавальненне і цяжар адказнасці.
А ці быў у новага дырэктара план, разуменне, што трэба рабіць у першую чаргу?
Сергей, калі я зараз узгадываю, так было адно даволі моцнае жаданне. Справа ў тым, што ў нас быў моцны канкурэнт, расійская служба, якая вяшчала 24 гадзіны ў суткі на большай колькасці перадатчыкаў і традыцыйна мела нашмат большыя рэсурсы. І матэрыяльныя, і кадравыя, і інтэлектуальныя, чымся іншыя службы. Дык вось, ва ўмовах вяшчання на СССР гэта азначала, што большасць слухала свабоду па-руску, а не па-украінску, ці па-беларуску, ці казахску. І параўнанні якасці таксама былі не на карысць беларускай свабоды. Я моцна хацеў зрабіць усё, не шкадаваць ні сябе, ні іншых, каб ніхто ў Беларусі не мог мне сказаць. Так, канешне, беларуская служба ўсё гэта міла, але вось расейская.
А зараз наш архіў.
Слоўнік свабоды. 20-е стагоддзе ў беларускай мове. Слова на дзень для памяці і для роздуму. Сёння слова піва прадстаўляе Александр Лукашук.
Холодное, свежее, неразбавленное, густое, бурштыновое, бочковое, пенное. Памятаете рекламу «Пейте пиво пенное». Что добро под пиво? Сушеный лешчик, соленый баранок, вареные раки, сябровская гутарка про все на свете. Пиво придатное для оценок. Зим пиво не звариш, значит, не договорися, не поразумеешься. А вось отправиться до Абрама на пиво, значит, до праіцоў на той свет. Хоць на тым свеце, паводле наяўных звестак, Пива няма, там амброзия тем, кто заслужил. У Библии пиво не сгадывается ни разу, хотя у Чехии можно купить куфель с текстом пивного варианту молитвы «Ойча наш». Пивницей на початку 20-го стагодзя называли адмысловый склеп для заховывания пива, квасу, молока, огороднины. Пивницы у Беларуси были драуляные и мураваные. Пиво с пивницы, певно, смачнейшее, чем с сегодняшней железной лядовни. Бровары ти пивоварни – давняя прикмета белорусских мястечек. Неяк один слуцкий патриот хвалился. Раней казали «пива няма, только слуцкое», а теперь наоборот. Пиво не есть национальным напоем для белорусов, как для чехов ти баварцев, где варят тысячи гатунков и выпивают сотни литров за год, наладживают пивные святы да пивные путчи. Але на Беларуси апошним часом пиво становится предметом национальной гордости. Наше пиво лепшее за российское, смачнейшее за польское, таннейшее за литовское. Пиво – показчик того, что все в парадку, потиху, как теперь кажут нормалёва. Ходим на пиво.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Представники белорусской оппозиции передали польскому амбассадору у Менску Генрику Литвину лист, у яким просят разом с дипломатами Евразвязу поуплывать на белорусские улады, каб уратовать житё Миколая Аутуховича. Сегодня 90 дзён, як ён пачаў голодовку протесту. Ежи Бузык, былы премьер-министр Польши, обраны новым старшинём Европарламенту. Ежи Бузык неодноразово выступал у подтрымку демократичного руху у Беларуси и выказывал переконание, что лёс Беларуси повинен быть звязаны с Европой. Директорку фирмы «Нікатранс» з Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Аўтуховіча, адпусцілі са следчага ізалятару. Слухачы Усходнеевропейскай школы палітычных даследаванняў у Страсбуры правялі акцыю салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Яму інкрымінуецца прысабечванне 40 мільёнаў рублёў. Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Константин Кота из Гомеля. Дожились до того, что с хаты страшно выйти. Для крамов на толпами стоят алкоголики и литерально дрываюсь с рук кошельки да сумки. Паўсюль суцельное пьянство, разбой, брыдкословие. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
А зараз працяг перадачы «55 гадоў на хвалі свабоды». Гэта старонкі гісторыі беларускай службы нашага радыё. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Шупа.
2000 год. Рэдкая календарная падзея, змена першай лічбы ў азначэнні году, не прынесла ў гісторыі радыё ніякіх істотных пераменаў. Незаўважна была адоленая гэтак званая праблема Y2K, ніякіх кампутарных катастрофаў у ноч з 99 на 2000 год не адбылося. Беларуская рэдакцыя за папярэднія два гады папоўнілася новымі сіламі. З Менску ў Прагу прыехалі працаваць Вольга Караткевіч, Віталь Тарас, Юрый Дракахруст. Нарадзіліся і новыя перадачы. Карлаў Мост, Алена Ціхановіч пра жыццё Чэхіі і чэхаў. На доўгім шляху Юрыя Дракахруста пра сацыяльна-палітычныя праблемы посткамуністычнага грамадства. Выкраданне Беларусі Віталя Тараса пра вяртанне Беларусі ў еўрапейскі сусветны кантэкст. СС-2000 – перадача, прысвечаная дзейнасці спецслужбаў. Дырэктар беларускай рэдакцыі Александр Лукашук, з'ехаўшы на пару месяцаў працаваць у архівах Гуверэўскага інстытуту, дасылаў адтуль лісты з Каліфорніі. У 2000 годзе была працягнутая ідэя штодзённых цыклічных перадачаў. Гэтым разам штодня на працягу году у канцы першай гадзіны нашага эфіру гучала перадача «Галасы стагоддзя. Мінулы век у памяці сучаснікаў». 366 жыццёвых гісторый, з якіх складаецца шырокая панарама беларускага жыцця, сталіся нібы падсумаваннем 100-гадовага досведу народу. Сёння мы пачуем некалькі ўспамінаў з нашага аўдыёархіву. Нашай цэнтральнай тэмай сёння будуць лісты слухачоў. У 2000 годзе сталым аўтарам перадачы «Паштовая скрынка 111» стаў наш менскі калега Валянцін Жданко. Сёння Валянцін – госць нашай перадачы. Ці лёгка пішуцца лісты на свабоду?
Я чытаю некаторыя лісты і адчуваю, што для іх аўтараў напісаць на свабоду было асабістым грамадзянскім учынкам, актам немалой мужнасці. Гэта адчуваецца па ўсім, па тым, што колькі чалавек працаваў над гэтым лістом, як ён яго падпісаў. Вельмі часта, апошнім часам, людзі падпісваюцца псеўданімамі. Гэта відавочна праява страху за тое, што ліст на свабоду будзе для чалавека мець нейкія сур'ёзныя наступствы. Часам і слухачы, чуючы вот мае перадачы, што ліст напісаў, дапустім, нехта Полацкі, нехта Памяркоўны, нехта Слуцкі, нехта Лясовіч, яны адчуваюць, што гэта не сапраўднае імя. Гэты страх жывы, і ён ажыў і актывізаваўся ў другой палове 90-х гадоў, і вось на пачатку новага тысячагоддзя. Гэтага страху амаль не было ў сярэдзіне 90-х гадоў. Але выявілася, што памяць пра тыя часы, калі напісаць ліст на свабоду, сапраўды, гэта было вялікай рызыкай, рызыкай небеспадстаўнай, выявілася, што гэты страх вельмі хутка вяртаецца. Часам ягоныя праявы могуць выклікаць усмешку. Вось у нас адзін час на паштовым аддзяленні, дзе наша паштовая скрынка, там вісела скрынка, у якую можна было апусціць лісты. Она была як бы адкрытая, можна было прыйсці на пошту і пакласці туды свой ліст. І вельмі многія аўтары выбіралі менавіта такі шлях, што прыходзілі асабіста на пошту, прыносілі туды свае лісты, і нават адзін з іх папярэдзіў нас, што ў спецслужбаў ворагаў свабоды доўгія рукі, туды можна ў гэтую скрынку залезці і дастаць і пракантраляваць гэтую карэспандэнцыю. На жаль, апошнім часам паштовая скрынка змянілася на пошце, цяпер нельга туды пакласці лісты, можна толькі паслаць па пошце, і гэта, дарэчы, выклікала ад нашых некалькіх аўтараў такія заўвагі, што вот улады зрабілі крок да таго, каб усё ж такі кантраляваць пошту, каб нельга было туды лісты прыносіць непасрэдна. Цікавыя тэндэнцыі назіраюцца апошнім часам у пошце нашых слухачоў. Шмат расповедаў і ўспамінаў пра тое, як людзі прыйшлі да слухання свабоды. Многія згадваюць пра тое, як слухалі свабоду ў той час, калі гэта было небяспечна, калі гэта магло мець нейкія сур'ёзныя наступствы. Ёсць лісты, у якіх людзі згадваюць пра тое, якія хітрыя прыстасаванні яны знаходзілі, вынаходзілі дзеля таго, каб зменшыць уплыву гэтых глушылак, якія глушылі сігнал свабоды. Некаторыя нават малююць у лістах канфігурацыю антэны дзеля таго, каб слухаць свабоду. Многія, дарэчы, перакананыя ў тым, што глушылкі ўключаныя і цяпер, і замінаюць слухаць менавіта беларускую службу Радыё Свабода. Мы спрабавалі высветліць, можа гэта сапраўды так, пацвярджэнняў мы гэта не знайшлі, тым не менш перыядычна, час ад часу, месяца ў месяц, такія сігналы ад слухачоў мы атрымліваем. Некаторыя, дарэчы, тлумачаць тое, што сігнал свабоды цяжка злавіць, тым, што вельмі знасіўся парк радыёпрыймачоў. Тыя савецкія радыёпрыймачы, да якіх усе прывыклі, усе памятаюць, это «Океан», это «ВЭФ», это «Спідола». Яны аджылі свой век, многія аджылі свой век, а купіць новыя ёсць вялікай праблемай для многіх. Па-першае, вельмі цяжка знайсці іх у краме, выпуск іх вельмі істотна скараціўся. А па-другое, кошты іх такія, што ўжо сувымерныя з коштамі якасных прыймачоў заходу. Вытворчасці. І для многіх сямейных бюджэтаў это просто непад'ёмная сума.
А зараз аўтэнтычны эфір 2000 году.
Галасы стагоддзя. Мінулае ў памяці сучаснікаў. Сёння ўспамін Максіма Клімковіча з Менску.
Дед Михай Климкович был не апошнім чалавекам у БССР. Мало того, что он з'яўляўся заснавальнікам Союза беларускіх пісьменнікаў, яшчэ з 39 года займаў пасаду адказнага за працаўладкавання дзеячоў беларускага мастацтва. І тому шмат кого з їх ведав. Навіть Арсенєва йому довелося витягнути з Казахстана для уділу у написанні письма білоруського народу великому Сталіну. І ось коли почалася війна, склалося так, що вся сім'я була розкидана. Мати моя у літніку під Мар'яною Горкою, откуль трапила евакуацію з Воуральськ. Бабка з молодшою дочкою заставалася у Мінську, а дід під Каунасом у домі творчості знаходився. Ну, ясно, що з таким послужним списом робити під окупацію Мінську йому не було чого, і він вибрався тихенько під Борисов у вёску до своєї мати. Сховався на подташі, і брат йому приносив з запалкової фабрики великі нерозрезані етикетки від запалок, і на них він писав історичну п'єсу «Барбара Радзівіл» про 16-е стагоддя. Ну, ясно, що так довго у вёсці ховатися немагчимо, і одного дня прийшли борисовські поліціянти у хату і кажуть: «Передайте, калі ласка, господару Климковичу, що його на завтра чекає у себе бургомістр Борисова». А тоді бургомістром був Станкевич. Ну, це пропанова, від якої відмовитися практично немагчимо. Назавтра дід надів стройчик, гальштук, капелюш і приходить до Станкевича. Ну, той питається: «Чим зараз займається господар Климкович?» Ну, каже: «Пишу історичну п'єсу». Каже: «Цудовно, ми якраз ось організуємо Борисові театр, буде що ставити на прем'єру». Ну, дід каже: «Розумієте, господар Станкевич, що коли у мене дочка в евакуації, що буде з її, коли пойде п'єса? Я не можу пойти на це». Ну, Станкевич каже: «Звісно, розумію, не випадає супрацовничать». Ну, каже, тоді єдине, що можу пропонувати, це ідіть до партизанів, де їх льотують самоліти з Москви, і перекажіть нашу розмову, і тоді вони вас переправлять у Москву, тому що далі вас уже оховувати не змогу». Дід подякував, хотів уйти, то каже: «Тільки капелюш, калі ласка, покиньте». Дід вернувся, справді все так і здоровося. Пішов до партизанів, домовився, що його і бабулю переправлять у Москву, і злетіли одною ночью. А ту ж саму ніч Станкевич послав на болото поліціянтів борисовських, і ти прострілили некілька разів його капелюш і сказали, що нібито, коли Климкович утікав до партизанів, і вони стріляли, уже для німців була відмазка, і ось тільки його не прострілені капелюш. Так зустрілися у Москві в один день, приїхала і моя мать, і мій дід, моя бабуля, тітка, і зустрілися усі в один день. Ось така амалькалядна історія 42-го року про білоруське колаборантство.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
А зараз працяг передачі «55 годов на хвалі свободи». Гэта сторонки історії білоруської служби нашого радіо. Автор і ведучий передачі Сергій Шупа.
2001 год. У перший год 21-го стагоддя відбувається подія, яка імгненно міняє звиклую картину світу, спораджає нові геополітичні конфігурації і примушає політиків перегледіть традиційні пріоритети. Терористичні напади на Нью-Йорк і Вашингтон 11 вересня 2001 року так чи інакше закранули життя кожного жихара нашої планети. Важные наступствы гэтая падзея мела і для Радіо Свабода, Радіо Свабодная Европа, американскай радыёстанцыі ў цэнтры Прагі. Надзвычайныя захады бяспекі, уведзеныя яшчэ ў 98 годзе з адкрыццём іранскай і іракскай службаў, цяпер былі максімальна ўзмоцненыя з прычыны магчымай пагрозы тэрактаў. Некалькі месяцаў, пакуль напружанне не сунялася, каля ўваходу на радыё стаялі чэшскія БМП, хутчэй для больш пагрозлівага выгляду, чым для рэальнай абароны. Істотныя змены з'явіліся і ў радыёвяшчанні. Павялічыўся эфірны час службаў, якія вяшчаюць на Цэнтральную Азію і Блізкі Ўсход, краіны, прылеглыя да гарачага рэгіёну. Тэндэнцыя гэтая з наступнымі гадамі будзе яшчэ больш узмацняцца. За глябальнымі трагічнымі падзеямі амаль незаўважнай для свету была галоўная палітычная падзея 2001 года ў Беларусі – прэзідэнцкія выбары 9 верасня. Паводле шматлікіх экспертаў, гэтыя выбары, у якіх перамог Александр Лукашэнка, прайшлі са шматлікімі парушэннямі, аднак свет проста не паспеў зрэагаваць на гэтую падзею. Праз два дні пра гэтыя выбары ўжо ўсе забыліся. Аднак кантэкст выбараў прынёс важныя змены ў гісторыі беларускай рэдакцыі. За месяц да выбараў 6 жніўня беларуская свабода змяніла звыклы стыль вяшчання. Абедзве арыгінальныя вечаровыя праграмы пачалі выходзіць у эфір у рэжыме жывога вяшчання, а не ў папярэднім запісе, як дагэтуль. Гэта адкрыла перад радыё новыя магчымасці і паставіла новыя сур'ёзныя задачы. Апрача таго, агульны аб'ём вяшчання павялічыўся ўдвая, ад 4 гадзін да 8, вярнуўшыся да ўзроўню пачатку 60-х гадоў. У 2001 годзе ў нашым эфіры з'явіліся новыя перадачы: «Дазвол на выезд» пра ўражанні з падарожжаў у розныя краіны, «Краіна М» Сержука Сокалова-Войша, прысвечаная пытанням мовы, «Йонас», «Яніс», «Янка», «Ян Іван» Сергія Навумчыка, параўнанне жыцця ў Беларусі з суседнімі краінамі. Цыклічная перадача году «Верш на свабоду», фрагменты якой будуць сёння гучаць у нашым архіве. Перадача «Верш на свабоду» сталася нагодай да стварэння новага праекту нашага радыё, заснавання кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя». Сёння ў нас у гасцях рэдактар і карэктар некалькіх кніг з гэтай серыі Александра Макавік.
Кніжная серыя «Радыё свабоды» паўстала ў 2002-м, і ў той год выйшлі адразу два выданні. Спачатку зборнік паэзіі «Верш на свабоду» – гэта 365 вершаў, што ўвесь папярэдні год штодня гучалі на свабодаўскіх хвалях. Для радыёперадачы збірала вершы Валянціна Аксак. Пазней яна стала і рэдактаркай кнігі. У «Вершы на свабоду» я рабіла карэктуру, а мастацкім афармленнем і макетам займаўся Геннадзь Мацур, які аформіў усе астатнія кніжкі з серыі. Прэзентацыя верша прайшла ў чэрвені 2002-го, і прыйшлі сотні людзей. Заля палацу мастацтва ледзь усіх змясціла. Вядома, мы чакалі паэтаў, але прыйшло вельмі многа маладых людзей, і журналісты, і ўвогуле вельмі розная публіка. Прыемнай неспадзяванкай было для гасцей тое, што кнігі з бібліятэкі «Свабоды» бясплатныя. Другая кніга «Дарога праз Курапату» – гэта ўжо цалкам дакументальная рэч. Журналісткія матэрыялы і гэткая кніга аднаго рэпартажу. Рэдагаваў яе Сергей Дубавец. Кажуць, што гэтая кніга была дуже папулярная ў тых самых міліцыянтаў, што затрымлівалі курапатах пікетоўцаў, складалі на іх пратаколы і завозілі ў пастарункі. Міліцыянтам прывезлі асобнікі, тыя іх ахвотна прынялі, гарталі, вось, маўляў, і пра мяне тут надрукавана. Наклад абодвух выданняў амаль разышоўся. Мы ў сябе маем толькі невялічкі запас. Кнігі былі дасланы і ў замежнай бібліятэкі Францыі, Эстоніі, Літвы, Латвіі, Вугорчыны, Расіі, Нямеччыны, ЗША, Канады. Яшчэ дзве кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды» выходзяць сёлета. У траўні адбудзецца прэзентацыя кнігі «Быкаў на свабодзе», якую укладаў і рэдагаваў Сергей Навумчык. Планавалася скласці яе з інтэрв'ю пісьменніка і сюжэтаў пра яго, усё, што гучала пра яго на радыё. Але ў выданні трапілі нерадыйныя тэксты. Напрыклад, гутаркі Быкова з журналістамі «Беларускай свабоды» ў перапынках між запісванымі для эфіру перадачамі. Я, як стыль-рэдактор, мела тут няпростае заданне – захаваць асаблівасць маўлення і непасрэднасць інтанацыі, але зрабіць гэта чытэльным, зразумелым, кніжным. Імкнулася як найменш закрануць адметнасці быкаўскага маўлення і размоўная будова сказу, і нейкія любімыя слоўцы. Іменна, я так скажу, каб гэта ўсё засталося. Калі макет быў ўжо гатовы, толькі ў друкарню. На праскіх паліцах з архіўнымі запісамі нечакана знайшліся яшчэ касеты з надпісам «Быкаў». І мы дадалі іх у кнігу. Варта адзначыць, што кніга ўкладалася з вельмі розных, а часам і нечаканых крыніцаў. Так рупны ўкладальнік Навумчык знайшоў у сваім прыватным архіве радыёперахоп перадачы «Свабоды» з удзелам Быкова. Гэта запіс 1991 году, які рыхтавалі спецыяльныя сакрэтныя службы. У «Быкаў на свабодзе» ўвайшлі і фотаздымкі, як прафесійных фатографаў, так і сямейных збораў.
А зараз аўтэнтычны эфір 2001 году.
Верш на свабоду. На пачатку 21-га стагоддзя ствараем новую анталогію. Штодня ў эфіры «Верш на свабоду». Аўтар дня – Алег Мінкін.
Зноў я вярнуўся ні з чым да гэтых згнілых варот, скуль празняў рот і ні з чым паразбрыдаўся мой рот. Я ненадолга, але, Божа, які гэта жаль бачыць у стылы імгле сад облетелый Амаль. Боже, от пуни и от хат тягнет такой ужальбой, что застается не шмат, каб не покончит с собой. Боже, коли уже и мене перст твой, як яблок в страсе, хай еще раз слезгане, тень мой по темной страсе.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
55 гадоў на хвалі свабоды. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Шупа.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.
Добрый вечер, у Менску 22-я година. В эфире «Ваша свобода», вы...